Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី30ខែមេសាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VUA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោក Biden ទៅរកចរចាដែលជាចំណុចក្តៅសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដើម្បីផ្សព្វផ្សាយផែនការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសឥណ្ឌាព្យាយាមចាប់ដាំយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ខណៈប្រទេសនេះមានការឆ្លងសរុបលើស18លាននាក់មូលដ្ឋានទ័ពអាកាសមីយ៉ាន់ម៉ារងការបាញ់ប្រហារដោយរ៉ុកកែត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Biden ការពីរដ្ឋាភិបាលនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសន្ទរកថាទៅកាន់សភានគរបាលលើកឡើងថាតំបន់ក្រហមនឹងតឹងតែងជាងមុនរីឯពលរដ្ឋបន្តអំពាវនាវសុំស្បៀងអាហារក្រុមសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលគិតគូរឡើងវិញទៅលើបញ្ហាបង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកជំងឺ COVID-19 រាជធានីភ្នំពេញពន្យាពេលរាំងស្ទប់ដើម្បីបន្ថយការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណចាសសូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
លោកប្រធាននាយកប្រតិភូ Biden អបអរសាទរថ្ងៃទី100នៃការកាន់តំណែងរបស់លោកដោយធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋចរចានៅថ្ងៃពុធដើម្បីសួរសុខទុក្ខលោកអតីតប្រធាននាយកប្រតិភូ Jimmy Carter និងមហាផែនការរបស់លោកដែលចំណាយប្រាក់រាប់លានដុល្លារដើម្បីកសាងសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកឡើងវិញនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters មិនតបពីការធ្វើដំណើរតិចតួចដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19លោក Biden ក៏ពង្រឹងការធ្វើដំណើររបស់លោកបន្ទាប់ពីថ្លែងសន្និដ្ឋានដំបូងរបស់លោកទៅកាន់សមីប្រជុំរួមនៃរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាកាលពីថ្ងៃពុធលោកមានការជួបជុំនៅជិតទីក្រុង Atlanta កាលពីថ្ងៃពុធហើយការជួបសម្ចរធ្វើយុទ្ធនាការបន្ថែមគ្រឿងនឹងធ្វើនៅថ្ងៃពុធនៅរដ្ឋ Pennsylvania និងរដ្ឋ Virginia នៅប្រមាណថ្ងៃខាងមុខទៀតក្នុងសន្និដ្ឋានរបស់លោកទៅកាន់សភាលោក Biden បានអំពាវនាវឲ្យជនជាតិអាមេរិកគ្រប់គ្រងផែនការ Blue Collar Blueprint គឺផែនការជាជំនះរបស់លោកសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរដោយនិយាយថារដ្ឋបាលរបស់លោកនឹងវិនិយោគទឹកប្រាក់រួមគ្នាចំនួន4លានដុល្លារសម្រាប់គ្រួសារនានានិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីជួយពលរដ្ឋវណ្ណៈកណ្ដាលឡើងវិញលោក Biden បានបញ្ជាក់ថាផែនការរបស់លោកនឹងបន្ថែមការងាររាប់លានដែលមានប្រាក់ខែច្រើននិងបង្កើនថវិការាប់លានដុល្លារសម្រាប់ផលិតផលសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ប្រមាណឆ្នាំខាងមុខគណៈជួយផ្លាស់ប្ដូរការរើអើងជាសាស្ត្រជាច្រើនទសវត្សរ៍លោកអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីការដំឡើងពន្ធលើសជីវកម្មដែលលោក Biden ចង់យកមកចំណាយសម្រាប់ផែនការរបស់លោកលោកបានព្យាករណ៍ថាវានឹងជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនចេញទៅក្រៅប្រទេសកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីចាប់ផ្ដើមចុះឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនចំនួន 1,400 លានអ្នកសម្រាប់ចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 បានជួបឧបសគ្គកាលពីថ្ងៃពុធខណៈប្រទេសនេះកំពុងប្រឈមនឹងកំណើនការឆ្លងរោគទី2យ៉ាងខ្លាំងក្លារដ្ឋាភិបាលបានបើកគេហទំព័រសម្រាប់ប្រជាជនឥណ្ឌាទាំងអស់ដែលមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅដើម្បីចុះឈ្មោះសម្រាប់ចាក់វ៉ាក់សាំងដែលគ្រោងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃសៅរ៍ទោះជាយ៉ាងណាមនុស្សជាច្រើនដែលបានចូលមើលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនេះបានត្អូញត្អែរថាគេហទំព័រនេះបានកាំងឬពួកគេមិនអាចធ្វើការណាត់ជួបបានបញ្ហាគេហទំព័រនេះបានកើតឡើងនៅពេលដែលក្រសួងសុខាភិបាលបានរាយការណ៍ករណីឆ្លងថ្មីចំនួន 379,257 ករណីកាលពីថ្ងៃប្រហែលសមិញដែលក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់ចំនួន 3,645 នាក់ដែលជាកំណត់ត្រាមួយទៀតនៃចំនួនអ្នកស្លាប់ក្នុងមួយថ្ងៃតួលេខថ្មីនេះបានបង្កើនចំនួនអ្នកឆ្លងសរុបដល់ទៅជាង 18,300,000 នាក់អ្នកស្លាប់ចំនួន 204,832 នាក់នេះបើយោងតាមស្កលជាឡៃ John Hopkins យោធាបានបញ្ជាក់ថាមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសមីយ៉ាន់ម៉ាចំនួន2កន្លែងបានរងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់រ៉ុកកែតកាលពីថ្ងៃពុធខណៈប្រទេសនេះកំពុងប្រឈមនឹងអំពើហិង្សាបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមានភាពច្បុកច្បល់ចាប់តាំងពីឥណ្ឌូនេស៊ីបានដណ្ដើមអំណាចដោយផ្ដួលរំលំមេដឹកនាំស៊ីវិលគ្រួសារអង្សានស៊ូជីនិងមានការតវ៉ាស្ទើររាល់ថ្ងៃទាមទារមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ក្រុមឃ្លាំមើលក្នុងតំបន់បានដឹងថាកម្លាំងសន្តិសុខបានព្យាយាមបង្ក្រាបការតវ៉ាដោយធ្វើការបង្ក្រាបយ៉ាងឃោរឃៅទៅលើបាតុកម្មដែលមានជនស៊ីវិលជាង750នាក់បានស្លាប់ការប្រយុទ្ធគ្នាក៏បានផ្ទុះឡើងរវាងពួកយោធានិងកងទ័ពទៀមជនភៀសតិចនៅមានម៉ាជាច្រើនដែលខ្លះបានគាំទ្រចលនាតវ៉ានិងបានផ្ដល់ជំរកដល់ក្រុមសកម្មជនដែលកំពុងរត់គេចខ្លួនពីរបបយោធាអ្នកនាំពាក្យយោធាបាននិយាយថាមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសនៅកណ្ដាលទីក្រុងម៉ាក់វេនិងមៃទីឡារងការបាញ់ប្រហារដោយរ៉ាកែតកាលពីព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃវិហោះប៉ុន្តែពុំមានការខូចខាតទេគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ទេថានរណានៅពីក្រោយការវាយប្រហារនោះប៉ុន្តែយោធាបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះប្រជាជនសហជីពជាតិកូរ៉េដែលជាក្រុមឧទាមជនជាតិភៀសតិចមួយក្នុងចំណោមក្រុមឧទាមជនជាតិភៀសតិចទាំងនោះសហភាពជាតិកូរ៉េដែលកាន់កាប់ទឹកដីនៅជិតព្រំដែនថៃកាលពីថ្ងៃអង្គារបានវាយប្រហារប៉ុស្តិ៍យោធាមួយដែលជំរុញឲ្យយោធាឆ្លើយតបដោយការវាយប្រហារតាមអាកាសការកានឡើងនៃការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងយោធានិងឧទាមជនជាតិភៀសតិចបាននាំឲ្យអ្នកសង្កេតការណ៍មួយចំនួនព្រមទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិប្រមាណថាវិបត្តិរបស់ប្រទេសនេះអាចឈានដល់ចំនួនកាន់តែទូលំទូលាយសមាគមជំនួយអ្នកទស្សនយោបាយបានដឹងថាជនស៊ីវិល756នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និងជាង4500នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងការបង្ក្រាបរបស់យោធាទៅលើការតវ៉ាការប្រគល់អំណាចដល់ធំធេងនៅសប្តាហ៍នេះទៅឲ្យលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃដើម្បីគ្រប់គ្រងការរើបឡើងវិញនៃវីរុសកូវីដ-19នោះកំពុងបង្កការព្រួយបារម្ភថាប្រទេសនេះអាចធ្លាក់កាន់តែជ្រៅទៅរកភាពផ្លាច់ការក្រោមហេតុផលប្រយុទ្ធប្រឆាំងរោគរាតត្បាតក្រុមមួយដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ Royal Gazette កាលពីល្ងាចខែអង្គារបានផ្ទេរអំណាចរដ្ឋមន្ត្រីដែលគ្រប់ដណ្ដប់លើច្បាប់ចំនួន31ឲ្យទៅនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់របស់លោកប្រយុទ្ធច័ន្ទរាជាអតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពដើម្បីបង្កើនស្ថានភាពជាបណ្ដោះអាសន្ននិងការពារប្រជាជនអំណាចទាំងនោះរួមមានការគ្រប់គ្រងលើជនអន្តោប្រវេសន៍សុខភាពរដ្ឋកម្មនិងផ្នែកមួយចំនួននៃវិស័យការពារជាតិនិងសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតអំណាចនេះជាពិសេសលើបញ្ហាសន្តិសុខដែលគ្មានកំណត់ពេលផងនោះបានបង្កការភ័យខ្លាចថាប្រទេសថៃកំពុងធ្លាក់ជាថ្មីចូលទៅក្នុងការគ្រប់គ្រងដោយបរិសុទ្ធខ្លាំងដឹកនាំបែបលាក់បាំងនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមានប្រវត្តិយូរវែងកាន់កាប់ដោយអតីតអាដាមសេនីលោក Paul Chamber អ្នកស្រាវជ្រាវនៅមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាសហគមន៍អាស៊ាននៅសាកលវិទ្យាល័យ Narisun នៅទីក្រុង Pisan នៅលោកប្រទេសថៃបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសថៃបានខ្លាចជាគំរូតាមបែបបរាណរបស់មេដឹកនាំដែលចូលចិត្តអំណាចអតាធិបតេយ្យហើយប្រើបញ្ហាជំងឺ COVID-19 ឈានទៅរកភាពបដិការក្រុមអ្នកតស៊ូមតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាក្នុងប្រទេសចិនហ្វីលីពីនកម្ពុជានិងថៃជំងឺរាតត្បាតជាឧបករណ៍ដែលមេដឹកនាំបដិការនៅអាស៊ីប្រើវិបត្តិនេះដើម្បីរឹតបន្តឹងការឃ្លាំមើលលើប្រជាជននិងចេញច្បាប់សន្តិសុខថ្មីរដ្ឋាភិបាលបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធថាការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បានកើនឡើងនៅត្រឹមត្រីមាសទី1ឆ្នាំនេះដែលបង្ហាញកំណើនប្រចាំឆ្នាំចំនួន 6.4% ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានរាយការណ៍ថាប៉ុន្តែការបើកអាជីវកម្មឡើងវិញនិងការបង្កើនការចំណាយក៏ជំរុញតម្លៃទំនិញឡើងខ្ពស់ដែរដល់អតិផរណាសំខាន់ៗកើនឡើង 3.5% ពីខែមករាដល់ខែមីនារីឯកំណើនកាលពីត្រីមាសមុនគឺត្រឹម 1.5% ប៉ុណ្ណោះទោះបីជាមិនរាប់បញ្ចូលតម្លៃអាហារនិងតម្លៃធម្មពលដែលឡើងចុះខ្លាំងក៏ដោយក៏សន្ទុះតម្លៃសម្រាប់ការចំណាយលើការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនបានកើនឡើង 2.3% ពលគឺហួសគោលដៅរបស់ធនាគារសហព័ន្ធចំនួន 2.0%លោក Jerome Powell ប្រធានធនាគារសហព័ន្ធកាលពីថ្ងៃពុធបានព្យាយាមដោះស្រាយការព្រួយបារម្ភអំពីអតិផរណាដោយនិយាយថាការឡើងថ្លៃក្នុងពេលប្រមាណខែខាងមុខនេះគឺភាគច្រើនដោយសារការរឹបឡើងវិញពីការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅប្រមាណខែដំបូងនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ការរាំងស្ទះខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ដែលបង្កើតឡើងដោយការចាប់ដាំឡើងវិញពីការបិទការពីឆ្នាំមុនក៏រួមចំណែកដែរប៉ុន្តែលោក Powell ទទូចថាកត្តាទាំងពីរនេះគ្រាន់តែបណ្ដោះអាសន្នប៉ុណ្ណោះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងសន្ទរកថាជាលើកទី1របស់លោកទៅកាន់សភាទាំងពីរអង្គកាលពីយប់ថ្ងៃពុធលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានបង្ហាញនូវសារៈសំខាន់នៃផែនការជួសជុលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងផែនការបង្កើតការងារធ្វើព្រមទាំងបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលគឺជាកម្លាំងមួយដែលល្អប្រសើរការថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់សភាដែលជាទំនៀមទម្លាប់របស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកនេះមានលក្ខណៈខុសប្លែកជាច្រើនលើកនេះដោយសារតែវិធានការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រី Patsy Vidal Kuswara អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ប្រចាំសេតវិមានរីកាអំពីរឿងនេះហើយលោកពូរីស័យជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
Madam Speaker, the President of the United States.
ដោយសារមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 សន្និដ្ឋានរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ទៅកាន់សភាទាំងពីរអង្គមានការចូលរួមរបស់មនុស្សតែ200នាក់ប៉ុណ្ណោះតាមធម្មតាអ្នកចូលរួមមានចំនួន 1,600 នាក់សារសំខាន់របស់លោកទៅកាន់ពលរដ្ឋអាមេរិកគឺលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងរដ្ឋាភិបាលនៅតែអាចបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនលោក Biden បានថ្លែងថា
We're vaccinating the nation. We're creating hundreds of thousands of new jobs.
យើងកំពុងចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រទេសជាតិយើងកំពុងបង្កើតការងាររាប់សែនយើងកំពុងធ្វើឲ្យមានលទ្ធផលពិតប្រាកដដែលមនុស្សទាំងឡាយអាចមើលឃើញនិងអាចជួយជីវិតរបស់ពួកគេយើងបើកឱកាសជាច្រើនយើងធានានូវភាពស្មើគ្នានិងយុត្តិធម៌
លោក Biden បង្ហាញនៅផែនការជួយគ្រួសារអាមេរិកកាំងដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន1កណ្ដក់សញ្ញា8លានលានដុល្លារដើម្បីពង្រីកសេវាអប់រំនិងថែទាំកូនក្មេងដែលមួយផ្នែកនឹងយកពីថវិកានៃការយកពុនពីពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើននេះជាផែនការបន្ថែមពីលើផែនការជួសជុលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានទឹកប្រាក់2កណ្ដក់សញ្ញា3លានលានដុល្លារដែលលោកបានប្រកាសកាលពីខែមីនាលោក Biden ថ្លែងថា
The American Jobs Plan is a blue-collar blueprint to build America.
ផែនការបង្កើតការងារជូនពលរដ្ឋអាមេរិកជាផែនការសាងសង់ប្រទេសអាមេរិកសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលមិនចាំបាច់មានសញ្ញាបត្រខ្ពស
់លោក Biden បានថ្លែងសន្និដ្ឋានរបស់លោកទៅកាន់សភាទាំងពីរអង្គយឺតជាងប្រធានាធិបតីភាគច្រើនកន្លងមកមូលហេតុនៃការយឺតយ៉ាវនេះមិនមែនដោយសារតែលោកចង់ផ្ដោតទៅលើយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងទូទាំងប្រទេសតែប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែថែមទាំងដោយសារមានការបារម្ភអំពីរឿងសន្តិសុខផងដែរទើបតែកាលពី4ខែមុនក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump បានលុកលុយចូលអាគារសភាដើម្បីព្យាយាមបញ្ឈប់ការរាប់សន្លឹកឆ្នោតក្នុងសភាដែលបានបង្ហាញថាលោក Biden ជាអ្នកឈ្នះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនោះលោក Biden ថ្លែងថា
The worst attack on our democracy since the Civil War
នោះជាការវាយប្រហារយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងតាំងពីសង្គ្រាមស៊ីវិលមក
លោក Biden ឥឡូវនេះកំពុងបញ្ចុះបញ្ជូលពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ដែលមានរួមទាំងអ្នកគាំទ្រលោក Trump ផងនោះឲ្យគាំទ្រផែនការទាំងឡាយរបស់លោកលោក Todd Bell ជានាយកនៃគណៈវិធិសិក្សាផ្នែកគ្រប់គ្រងនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ George Washington លោកថ្លែងថា
He was packaging his policies as patriotic competitiveness who could be against that
លោក Biden បានរៀបចំគោលនយោបាយរបស់លោកជាគោលនយោបាយប្រកួតប្រជែងដោយសេចក្តីស្នេហាជាតិមានអ្នកណាចង់ប្រឆាំងលោករៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់របស់លោកស្តីពីការជួសជុលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាផែនការបង្កើតការងារជូនពលរដ្ឋអាមេរិកហើយនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីការបង្កើតការងារដូច្នេះតើមានអ្នកណាប្រឆាំងនឹងរឿងបែបនេះ
លោក Biden បានធ្វើការអំពាវនាវរបស់លោកជាថ្មីឡើងវិញនៅសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីកំភ្លើងហើយគណៈដែលមានការកើនឡើងនៅចំនួនជនអន្តោប្រវេសន៍នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនអាមេរិកលោកបានទឿនឲ្យសភាអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍របស់លោកឲ្យបានឆាប់ៗក្នុងវិស័យនយោបាយការបរទេសលោក Biden បានផ្ដោតទៅលើការដកទ័ពពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានការគម្រាមកំហែងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងអ៊ីរ៉ង់និងការទប់ទល់ប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Biden បានព្រមានថាលោកប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping មិនមែននិយាយលេងសើចទេអំពីការចង់ធ្វើឲ្យប្រទេសចិនក្លាយទៅជាប្រទេសសំខាន់ជាទីបំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកហើយថាសត្រូវរបស់អាមេរិកកំពុងតែចង់ឃើញការបែកបាក់គ្នាក្នុងសង្គមអាមេរិកលោក Biden ថ្លែងថា
They look at the images of the mob that assaulted the capital as proof that the sun is setting on American democracy
ពួកគេសម្លឹងមើលរូបវងមនុស្សដែលវាប្រហារលើវិមានកាពីតូលហើយចាត់ទុកថាជាភស្តុតាងដែលបង្ហាញថាព្រះអាទិត្យកំពុងតែអាស្រ័យគុណលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់អាមេរិកប៉ុន្តែពួកគេគិតខុសហើយ
លោកស្រី Jill Biden តែជាភរិយាលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden មិនបាននាំភៀវមកចូលរួមដើម្បីជួយបង្ហាញនៅសារៈសំខាន់នៃរបៀបវិរៈរបស់លោកប្រធានាធិបតីទេប៉ុន្តែលោកស្រីបានអញ្ជើញពួកគេឲ្យចូលរួមតាមអនឡាញភ្ញៀវទាំងនោះមានរួមគិលានុបដ្ឋាយិកាម្នាក់ដែលជាជនអន្តោប្រវេសន៍អ្នកគាំទ្រការរឹតបន្តឹងច្បាប់ទិញកំភ្លើងម្នាក់ហើយនិងក្មេងជំទង់ភេទទី3ម្នាក់លោក Tim Scott ដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភា
ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋតែម្នាក់គត់ដែលជាជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកនោះបានថ្លែងសន្និកថារបស់គណៈបក្សលោកឆ្លើយតបវិញនោះបានបន្ធូរបន្ថយនៅសារៈសំខាន់នៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោក Biden ក្នុងការគ្រប់គ្រងការឆ្លងជំងឺ COVID-19 លោក Tim Scott ថ្លែងថា
Thanks to Operation Warp Speed in the Trump administration our country is flooded with safe and effective vaccines
ដោយសារតែគុណបំណាច់នៃកម្មវិធីផលិតវ៉ាក់សាំងយ៉ាងឆាប់រហ័សនឹងរដ្ឋបាលរបស់លោក Trump ទើបប្រទេសយើងមានវ៉ាក់សាំងដែលមានសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងហូរហៀរបែបនេះ
ជាលើកទី1ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រស្ត្រី2នាក់ស្ថិតនៅពីក្រោយលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្នុងអំឡុងនៃការថ្លែងសន្និកថាទៅកាន់សភាអ្នកទាំងពីរគឺលោកស្រីអនុប្រធានាធិបតី Kamala Harris និងលោកស្រីប្រធានរដ្ឋសភា Nancy Pelosi ដែលមានលំដាប់ទី2និងទី3ក្នុងការឡើងបន្តតំណែងប្រធានាធិបតីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរាសី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចនៅរាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាវិធានការបិទគប់ដំណាក់កាលទី2នេះនឹងមានលក្ខណៈតឹងតែងជាងមុនការបិទគប់នេះនាំឲ្យពលរដ្ឋខ្លះងាកទៅសុំជំនួយអាហារពីរដ្ឋខណៈបាត់បង់ចំណូលហើយខ្វះទាំងស្បៀងលោកអូនឆេងប៉រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នគរបាលបានប្រមានចាត់វិធានការតឹងតែងជាងមុននៅតំបន់ក្រហមក្នុងអំឡុងពេលបិទគប់មួយសប្តាហ៍ទៅមុខទីនេះរីឯការអំពាវនាវសុំជំនួយអាហារពីរដ្ឋាភិបាលក៏ចេះតែបន្តកើតមានពីសំណាក់ពលរដ្ឋដែលជួបការខ្វះខាតតស្បៀងអំឡុងពេលបិទគប់នេះលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីសុំសុខីមស្នងការរងនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជានាព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះថានគរបាលត្រូវបានដកពីតំបន់លឿងដើម្បីយកមកពង្រឹងការអនុវត្តបិទគប់នៅតំបន់លឿងទុំនិងក្រហមនៃរាជធានីភ្នំពេញដែលមានហានិភ័យ COVID-19 ខ្ពស់បន្ថែមដល់7ថ្ងៃនេះទ
ៀតគឺថាប្រហែលជាអាចតំបន់ក្រហមនិងតំបន់លឿងទុំជាពិសេសតំបន់ក្រហមត្រូវតែតាំងតែងហើយតាំងតែងជាលើកមុនបាទមិនអាចឲ្យអញ្ចឹងនេះបើអញ្ចឹងយើងគ្រប់គ្រងជាការបានទេបាទតំបន់រហមប្រកាសជាតាំងតែងហើយបាទតាមការពិភាក្សាគ្នាជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់គ្នាបាទ
នេះនគរបាលរូបនេះបានបន្ថែមទៀតថា
តំបន់ណាដែលមានការស្មុគស្មាញខ្លាំងគឺត្រូវតែបាត់ទៅហើយវិធានការនេះខ្ញុំគិតថាតាំងជាមុនបាទតាំងជាមុនដើម្បីកុំឲ្យវាបាទតាំងទៅតាំងហើយ
មនុស្សយ៉ាងហោច40ម៉ឺននាក់កំពុងស្ថិតក្នុងតំបន់ក្រហមដែលមាន9សង្កាត់ក្នុង4ខណ្ឌក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនេះបើយោងតាមតួលេខជំរឿនស្ថិតិប្រជាជនឆ្នាំ2019របស់វិទ្យាស្ថានជាតិផែនការការអនុវត្តតឹងតែងនៃដើមដំបូងនៃការបិទគប់ដែលចាប់ផ្ដើមនៅពាក់កណ្ដាលខែមេសាដែលរួមមានការប្រើរំពាត់ដេញវាយអ្នកដើរហើរតាមផ្លូវត្រូវបានផ្អាកក្រោយឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រាប់ឲ្យកងកម្លាំងជិះអំពីអំពើហិង្សាអំឡុងអនុវត្តការបិទគប់នេះលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីសុំសុខឃីមថ្លែងថាអំឡុងពីសប្ដាហ៍កន្លងទៅនៃការបិទគប់សមត្ថកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញខាត់ខ្លួនអ្នកល្មើសបានចំនួន242អ្នកដែលក្នុងនោះមាន42អ្នកត្រូវបានកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការបើតាមលោកសុខឃីមបទល្មើសដែលពួកគេប្រព្រឹត្តរួមបញ្ចូលទាំងការជួបជុំសេពសូរាការបុកទម្លាយរនាំងត្រួតពិនិត្យរបស់សមត្ថកិច្ចនិងការសរសេរញុះញង់ឬផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតលើបណ្ដាញសង្គមមន្ត្រីសាលារាជធានីបានថ្លែងការពិព្រឹកថ្ងៃពុធថាការបិទគប់នេះកំពុងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការកាត់ផ្ដាច់ខ្សែចម្លងឲ្យនៅមួយកន្លែងហើយថារដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តដោះស្រាយបញ្ហាស្បៀងអាហារជូនអ្នកខ្វះខាតបន្ថែមទៀតការបិទគប់តឹងតែងនិងការផ្អាកដំណើរការរោងចក្រសហគ្រាសអាជីវកម្មនានាបាននាំឲ្យពលរដ្ឋមួយចំនួនជួបវិបត្តិប្រាក់ចំណូលនិងស្បៀងអាហារមានសារចំនួនរាប់ពាន់ត្រូវបានផ្ញើទៅក្រុមបណ្ដាញសង្គម Telegram មួយបង្កើតដោយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីស្នើសុំជំនួយសង្គ្រោះពីរដ្ឋគិតត្រឹមល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សនេះមានមនុស្សយ៉ាងហោច 50,000 អ្នកហើយបានចុះឈ្មោះជាមួយនឹងក្រុម Telegram នោះដើម្បីស្នើសុំជំនួយក្នុងនោះក៏មានផងដែរកញ្ញាវ៉ៃសុភៅបុគ្គលិកលក់នៅក្រុមហ៊ុនមួយដែលផ្អាកដំណើរការនៅពេលបិទគប់នេះហើយក៏មិនបានបើកប្រាក់ខែផងដែរ
អញ្ចឹងទៅកន្លែងធ្វើការអីផ្អាកអស់ហើយបងហើយខាងក្រុមហ៊ុនអីក៏គាត់អត់មានលក្ខណៈថាគ្រឿងប្រាក់ខែឬក៏អីដែរហើយ ទៅ
ទាំងម្ហូបទាំងអីគឺពិបាកខ្លាំងពួកទិញទៅក្រៅអត់ការអញ្ចឹងស្ត្រីវ័យ22ឆ្នាំរូបនេះរស់នៅតំបន់បិទគតុបនៅស្ទឹងមិនជ័យ2សប្តាហ៍មកហើយចាយលុយសន្សំនិងបន្ថយម្ហូបអាហារប្រចាំថ្ងៃនៃគ្រួសារដែលមានគ្នា5នាក់មកត្រឹមហូបមីឆុងនិងស៊ុតនិ
យាយទៅម្ហូបពងទាហើយទាំងមីទាំងអីទុកតិចតួចអញ្ចឹងមកយូរពេកបើថាគេបិទតទៅមុខប្រហែលជាមួយអាទិត្យអីទៀតហ្នឹងគឺអស់លីងហ្មងបង
រីកាពេរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOE
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីយូរ៉េ
ក្រុមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សចោទសួរពីសេចក្តីត្រូវការចាំបាច់របស់អាជ្ញាធរសុខាភិបាលនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតក្នុងការបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណលម្អិតរបស់អ្នកជំងឺ COVID-19នៅតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គមរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋមួយចំនួនពួកគេនិយាយថាការធ្វើយ៉ាងដូច្នេះអាចជាផ្នែកមួយនៃការបង្កឲ្យមានការរើសអើងនិងបំពានសិទ្ធិជីវិតឯកជនរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗលោកហូរិស្មីរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាបង្ហាញការបារម្ភចំពោះការលាតត្រដាងអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកជំងឺ COVID-19ពីសំណាក់អាជ្ញាធរកម្ពុជានៅពេលរដ្ឋាភិបាលបង្កើនវិធានការបិទគប់តាមរកខ្សែចម្លងវីរុសឆ្លងនេះនៅក្នុងប្រទេសបើតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គមរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋមួយចំនួនបានបន្តបញ្ចេញឈ្មោះទីលំនៅនិងកន្លែងរបស់បុគ្គលរកឃើញថាមានជំងឺ COVID-19 ទោះបីក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនអះអាងថារដ្ឋាភិបាលមិនបាត់ម្ចាស់ការក្នុងការកាត់ផ្ដាច់ចរន្តនៃការចម្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍យ៉ាងណាក្ដីលោកស្រីចក្រសុភិបនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាការបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណលម្អិតរបស់បុគ្គលអ្នកជំងឺដែលឆ្លងជំងឺ COVID-19 នោះអាចបង្កឲ្យមានការរើសអើងក្នុងសហគមន៍និងជាការបំពានសិទ្ធិឯកជនមួយផ្នែករបស់ពលរដ្ឋម្នាក់ៗផងដែរ
ជាជាងការបង្ហាញអត្តសញ្ញាណហ្នឹងគឺបង្ហាញអំពីទីតាំងជាក់លាក់ដែលមានព្រឹត្តិការណ៍នឹងកើតឡើងពីពេលវេលាហើយនឹងអាចស្វែងរកនៅដានពាក់ព័ន្ធនឹងតាមរយៈបុគ្គលដែលគាត់មានការប្រស័យទាក់ទងផ្ទាល់ហើយនឹងមានការបង្ហាញព័ត៌មានដូចកន្លងមកអាជ្ញាធរធ្លាប់បានធ្វើការប្រកាសអញ្ចឹងគឺថាមានករណីកើតឡើងនៅទីតាំងនេះម៉ោងនេះអញ្ចឹងសូមឲ្យពលរដ្ឋដែលបានទៅប៉ះពាល់នឹងទីតាំងនឹងឬក៏កន្លែងនឹងម៉ោងហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យចូលរួមសហការ
លោកស្រីបន្ថែមថាការនេះគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់តាមរកដាននៃអ្នកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកដែលរកឃើញមានជំងឺ COVID-19 ជាជាងបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណលម្អិតរបស់បុគ្គលអ្នកជំងឺនោះរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញឈ្មោះបុគ្គលដែលរកឃើញមានផ្ទុកមេរោគបង្កជំងឺ COVID-19 សារជាថ្មីនៅគ្រាការឆ្លងជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមមួយនេះបានកើនឡើងខ្លាំងលើសពីចំនួនរាប់សិបក្នុងមួយថ្ងៃមកដល់ចំនួនរាប់រយក្នុងមួយថ្ងៃអំឡុងខែមេសានេះហើយប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះចំណុចកណ្ដាលនៃការឆ្លងធ្ងន់ធ្ងរនោះគឺរាជធានីភ្នំពេញខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តកណ្ដាលបើតាមបញ្ជីឈ្មោះអ្នកជំងឺ COVID-19 ដែលបានបង្ហោះនៅលើប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook របស់រដ្ឋបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តព្រះសីហនុគេឃើញមានការរៀបរាប់លម្អិតអំពីឈ្មោះអាយុអាសយដ្ឋានបច្ចុប្បន្នទីកន្លែងធ្វើការនិងភូមិឬសង្កាត់នៃលំនៅឋានរបស់បុគ្គលនីមួយនីមួយលោកអមសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនឹងការពីសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do ក៏សម្គាល់នៅចំណុចល្អនិងអាក្រក់ក្នុងការបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកជំងឺ COVID-19 ដែលមានន័យថាសកម្មភាពនេះអាចជួយមួយផ្នែកដល់ការបន្ថយល្បឿននៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 និងមួយផ្នែកអាចបង្កការរិះគន់ចំពោះការបំពានសិទ្ធិមួយចំនួនរបស់បុគ្គលសម្រាប់លោកថេងសាវឿនប្រធានសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCFC យល់ថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គួរបញ្ឈប់ការបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកជំងឺ COVID-19 បន្តទៀតប្រសិនបើការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដែលអាចគ្រប់គ្រងបានហើយវិធានការចាំបាច់នោះគឺត្រូវបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយការធ្វើអនាម័យនិងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងបន្ថែមទៀតនៃផលវិបាករបស់ជំងឺ COVID-19 ក៏ដូចជាបង្កើនល្បឿននៃការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលមិនឆ្លើយតបសំណួររបស់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម WhatsApp ចំណែកលោកងីមានហេងប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញមិនលើកទូរស័ព្ទយ៉ាងណាក៏ដោយលោកចិនម៉ាលីនរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌បញ្ជាក់ថាការបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកជំងឺដែលត្រូវរកឃើញមានជំងឺ COVID-19 ជាការចាំបាច់ដោយសារស្ថានភាពនៃការឆ្លងរាតត្បាតនៅមិនទាន់ស្រកស្រុតចុះនៅឡើយ
ដោយសារការផ្សាយអត្តសញ្ញាណរបស់យើងនឹងហើយបានជាយើងអាចយកសំណាក់ធ្វើតេស្តនឹងបានចំនួនច្រើនហើយនាំឲ្យយើងរកឃើញអ្នកដែលមានផ្ទុកខូវីដនឹងក៏បានច្រើន
ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយធ្វើឡើងនៅទីស្តីការក្រសួងយុតិធម៌កាលពីថ្ងៃពុធលោកនួនបារ៉ាត់អភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់ក្រុមអ្នកកសែតថាក្នុងអំឡុងពេលនៃការបិទគប់ទីក្រុងភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅរបស់ខេត្តកណ្ដាលពីសប្តាហ៍កន្លងមកនោះល្បឿននៃការចម្លងមេរោគកូវីដ -19 បានថយចុះពីសហគមន៍មួយទៅសហគមន៍មួយផ្សេងទៀតអភិបាលរងក្រុងរូបនោះបញ្យល់ថាករណីឃើញអ្នកជំងឺថ្មីៗជាច្រើនរយអ្នកក្នុងការបិទគប់នេះគឺបណ្ដាលមកពីប្រសិទ្ធភាពនៃការយកសំណាក់របស់ពលរដ្ឋក្នុងទីតាំងដែលមានកម្រិតឆ្លងធ្ងន់ធ្ងរទៅពិនិត្យរកវត្តមាននៃជំងឺកូវីដ -19 រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
រាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃពុធទី28ខែមេសាបានពន្យារពេលរាំងគប់មួយសប្តាហ៍ទៀតក្នុងគោលបំណងទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញហើយលោកពិនស៊ីសុវណ្ណជួងសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
យោងតាមច្បាប់ថ្មីស្តីពីការរាំងគប់ដែលចាប់ផ្ដើមពីពាក់កណ្ដាលត្រៀតថ្ងៃពុធទី29ខែមេសារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងសម្រួលការធ្វើដំណើរសម្រាប់ប្រជាជនមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់មានសុវត្ថិភាពគឺតំបន់លឿងខណៈបន្តបំរាមលោកគ្រឿងស្វឹងនិងបន្តបំរាមគោចររដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី24ខែមេសាបានបិទផ្សារទាំងអស់នៅទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញដែលបង្កឲ្យមានការខ្វះស្បៀងអាហារនៅទូទាំងទីក្រុងចាប់តាំងពីពេលនោះមកអាជ្ញាធរបានឲ្យផ្នែកយោធាបញ្ជូនគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងអាហារចាំបាច់ដល់គ្រួសារនៅតំបន់ក្រហមនិងតំបន់ទឹកក្រូចប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ក្រហមនៅទឹកក្រូចនៅតែត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យចេញពីផ្ទះលើកលែងតែហេតុផលវិជ្ជាសាស្ត្រការបន្តរាំងគប់ទីក្រុងទឹកខ្មៅនៅក្បែររាជធានីភ្នំពេញក៏នឹងបន្តរហូតដល់ថ្ងៃទី5ខែឧសភានៅក្នុងសន្និសីទកសែតស្ដីពីការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 លោកនួនផារ៉ាត់អភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញបានថ្លែងថាន
ៅក្នុងកំឡុងពេលបិទគប់នេះវាមានការយើងក៏បានចែកអំណោយដែលយើងពេលដែលយើងកំពុងចែកអំណោយនេះក៏មានឡានពេទ្យដែលគាត់មកយកអ្នកដែរវិជ្ជមានហើយអ្នកដែលទើបតែរកឃើញវិជ្ជមាននៅក្នុងទីតាំងដែលយើងចែកអំណោយដែរយើងក៏ចែកអំណោយនេះមិនមែនត្រឹមតែឲ្យចំគូដៅឲ្យមានតម្លាភាពប៉ុន្តែឲ្យមានសុវត្ថិភាពដែរ
ប្រទេសកម្ពុជាមានកំណើនជំងឺ COVID-19 យ៉ាងខ្លាំងដោយចាប់ផ្ដើមនៅខែមេសានេះដំបូងឡើយការរាំងគប់ដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី15ខែមេសាត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី8ខែមេសាទោះបីជាយ៉ាងណារដ្ឋាភិបាលបន្តបិទកន្លែងសាធារណៈធំៗដូចជាផ្សារធំៗរហូតដល់ថ្ងៃទី7ខែឧសភាអ្នកស្រីសំបននាងកម្មការិនីរោងចក្រកដេអាយុ39ឆ្នាំបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ថា
អូយពិបាកណាស់បងអើយធ្លាប់តែធ្វើការរកស៊ីដល់ពេលហើយដល់ពេលបិទអញ្ចឹងពិបាកសម្បីតអ្នកធ្វើការអ្នករកស៊ីគឺពិបាកទៅទាំងអស់ហ្នឹងចំពោះខ្ញុំអ្នកធ្វើការរោងចក្រពិបាកដែរហ្នឹងប្រាក់ចំណូលតគេបិទគឺអស់ដែរហ្នឹងអត់មានលុយដូចរដ្ឋទេរដ្ឋគេមានប្រាក់ចំណូលអញ្ចឹងណាបងខ្ញុំទៅរោងចក្រឯកជនអត់ធ្វើការគេបើកលុយអីទេ
ចំណែកអ្នកស្រីសុកគំហិតអាយុ42ឆ្នាំនៅលោកផ្លែឈើនិងជាអតីតកម្មការិនីរោងចក្រកាដេក៏បានត្អូញត្អែរអំពីការលំបាកខាងជីវភាពនេះដែរ
កូនសម្រាប់ពីការងារតែអញ្ចឹងឲ្យកូនមើលកូនទូចទៅខ្ញុំជាឆ្លៀតជួយដាររហូតទៅគាត់បានព្រួយទិញម្ហូបទិញអីអញ្ចឹងណាបងព្រោះយើងទៅណាក៏អត់រួចដែរយើងទៅសកាត់បានអញ្ចឹងយើងនៅនឹង
នៅនៃសុខភាពបាននៅថ្ងៃអង្គារទី27ខែមេសាបានកត់ត្រាការឆ្លងថ្មីចំនួន508ករណីនិងស្លាប់3នាក់ប្រទេសកម្ពុជាមានការឆ្លងសរុបចំនួន 11,063 ករណីនិងមានអ្នកស្លាប់82នាក់ចាប់តាំងពីមានជំងឺរាតត្បាតរហូតដល់ថ្ងៃទី28ខែមេសានេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.